πρώτο πρόγραμμα.
Με αυτές τις ωραίες μουσικές, μπας και λίγο έτσι σκάσει το χιλάκι μας. Σας καλωσορίζουμε εμείς παρόλα αυτά πάντα με το χαμόγελο και την αισιοδοξία στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι. Ελπίζουμε να είσαστε καλά μια ηλιόλουστη μέρα εδώ στην Αττική, στην Ελλάδα γενικότερα, και το λέμε αυτό γιατί καταλαβαίνετε και εσείς, το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην Βαλένθια και στις παράκτιες έτσι περιοχές της μετά από αυτή την βιβλική καταστροφή, εικόνες ασύλληπτες που έχουμε δει και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και στη συνέχεια της εκπομπής τι ακριβώς έγινε. Γιατί είχαμε όχι μόνο αυτή την καταρακτόδη βροχή, την έντασή της, αλλά γιατί είχαμε αυτές τις καταστροφές. Επισήμως 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγνοούνται. Θα δούμε σε λίγο τι συμβαίνει εκεί, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, ελάτε να κάνουμε τις συστάσεις στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Και επειδή είναι πολλά αυτά που έχουμε να κάνουμε σήμερα, ευθύς αμέσως επιτρέψτε μας τα της δικής μας εσωτερικής επικαιρότητας. Με αυτά να ξεκινήσουμε. Σήμερα αργά το βράδυ κατατίθεται στη Βουλή, να ένα πρώτο δείγμα, το μίνι φορολογικό έτσι όπως το λέμε, να δούμε τι αλλαγές υπάρχουν. Να δούμε λοιπόν τι θα πρέπει να περιμένουμε, ποιες είναι οι στόχοι της κυβέρνησης και φυσικά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που ξέρει, τον κύριο Τσάπαλο. Ο κύριος Όμιλος Τσάπαλος είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Νομίζω θα μας βοηθήσετε. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αργά και σταθερά. Σήμερα, τελικά είναι σήμερα το βράδυ, σωστά?
Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ θα εκατατεθεί το νομοσχέδιο, αλλά αυτό ακόμα μένει να κλειστεί, να οριστικοποιηθεί, γιατί είναι και θέμα συντονισμού επίσης. Όπως και να έχει όμως, είναι θέμα ωρών ή ημερών να κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από θετικές εξελίξεις στην τσέπη μας. Εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Και να σας πω έτσι σε τίτλους κάποια βασικά. Μέσα στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η κατάργηση οριστική του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ακόμα και για αυτούς που αμείβονται με μπλοκάκι, και για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Προβλέπεται επίσης η μείωση κατά μία μονάδα περαιτέρω των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δουν αυξήσεις στην τσέπη τους οι υπάλληλοι και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ελαφρύνσεις μη μισθολογικές οι εργαζόμενοι που τους πληρώνουν. Το επίσης σημαντικό είναι η μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ για τους αγρότες μας. Είναι μια σειρά ακόμα από μικρότερες φοροαπαλλαγές ή αυξήσεις ενίσχυσης σε επίπεδο παροχών, σε επίπεδο ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, τα οποία και αυτά έχουν τη σημασία τους, όπως για παράδειγμα η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ή η αύξηση του ποσού που λαμβάνουν οι γιατροί μας για υπηρεσία σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές. Είναι όμως και κάποιες προβλέψεις μέσα στο νόμο, οι οποίες έχουν πιο μόνιμο μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Μία από αυτές είναι το νέο πλαίσιο, ο νέος τρόπος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από εδώ και στο εξής.
Δηλαδή,
ξέρετε, κάθε χρόνο και μαζί τα έχουμε συζητήσει και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ουσιαστικά υπάρχουν παράπονα, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν παρατάσεις επί των παρατάσεων σε σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Κάτι το οποίο εμείς δεν το θέλουμε και πέρσι μάλιστα ήμασταν και αρκετά αυστηροί ως προς τα χρονικά πλαίσια και γι' αυτό το λόγο δώσαμε μόλις λίγες ημέρες παράταση καθότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής εγκαίρως. Όμως,
τώρα πια τέλος αυτό.
Αυτό το οποίο θα γίνεται είναι προκαθορισμένα και με ένα σαφές χρονικό πλαίσιο, ξεκινώντας από 15 Μαρτίου και τελειώνοντας στις 15 Ιουλίου κάθε έτους, ο πολίτης και η επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα και την υποχρέωση βάσει του νόμου να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Και μάλιστα, όσο νωρίτερα την υποβάλει και πληρώσει το ποσό που θα προκύψει εφάπαξ, ναι, τόσο μεγαλύτερο φόρο, έκπτωση στον φόρο θα έχει που θα προκύψει. Θα είναι 4% η έκπτωση για νωρίς υποβληθήσεις αιτήσεις και νωρίς έχοντας πληρώσει νωρίς το ποσό που προκύπτει. 3% φόρο έκπτωση σε περίπτωση που κάποιος το κάνει κάπου στο ενδιάμεσο, δηλαδή κάπου στον Απρίλιο-Μάιο. Και 2% φόρο έκπτωση αν επιλέξει να το κάνει στο τέλος της προθεσμίας. Αυτό γιατί το κάνουμε? Για να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στους συνεπείς και σε εκείνους οι οποίοι θέλουν εγκαίρως να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να το κάνουν έχοντας πάρει και μια ανταμοιβή, αν θέλετε, αυτό το 4%. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα όμως είναι και μια ακόμα καινοτομία πάρα πολύ σημαντική. Πρώτη φορά συμβαίνει στο δημόσιο. Το δημόσιο έρχεται και δεν ζητάει μόνο από τους πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ζητάει και από τον εαυτό του να είναι συνεπές.
Δηλαδή.
Τι εννοώ? Κάθε χρόνο για να υποβληθούν εγκαίρως οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει προηγουμένως μια σειρά από δημόσιοι οργανισμοί να υποβάλουν κάποια απαραίτητα στοιχεία. Κάποια μυθολογικά στοιχεία, τραπεζικά στοιχεία, στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις συντάξιμες αποδοχές κ.ο.κ. Ο ΕΦΚΑ, ο ΠΚΑ, οι τράπεζες και μια σειρά άλλοι οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως αυτά τα στοιχεία. Αν δεν το κάνουν, τότε έρχεται το κράτος και λέει, για παράδειγμα, στον διοικητή του ΟΠΚ ή στον διοικητή του ΕΦΚΑ, υποθετικά μιλάω έτσι, ότι θα σου επιβάλλουμε πρόστιμο, μια κύρωση, επειδή ουσιαστικά καθυστέρησες να υποβάλεις αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον πολίτη προκειμένου εγκαίρως να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Αυτή η κύρωση ήταν της τάξεως των 2.500 ευρώ που θα βγει από την τσέπη του διοικητή. Δεν θα βγει από τα κρατικά ταμεία αυτό το πρόστιμο να πληρωθεί. Θα βγει από την τσέπη του κάθε υπεύθυνου, να το πω απλά. Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος θα οριστεί φυσικά με σαφήνεια και στο νόμο και στις μετέπειτα αποφάσεις που θα εκδοθούν. Αυτό λοιπόν είναι μια καινοτομία για να μπορέσουμε να αυστηροποιήσουμε ουσιαστικά, αν θέλετε, τα πλαίσια, ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του και να ξέρει ότι υπάρχει και ο κίνδυνος να το πληρώσει. Να το πληρώσει στην πράξη, με χρήματα δικά του, σε περίπτωση που με δική του ευθύνη, αντικειμενική ευθύνη, καθυστερήσει στο να προσκομίσει αυτά τα στοιχεία. Είναι μια καινοτομία που νομίζω και ο κόσμος, ο φοροτεχνικός, το ήθελε. Άλλωστε, αξιοποιούμε αποφάσεις και απόψεις και ιδέες του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που είναι και το κατεξοχήν οργάνο εκεί.
Έχω ερωτήσει όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι δεν μπορούμε να τις κάνουμε τώρα. Ούτως ή άλλως είναι το πλαίσιο το οποίο μας έχετε πει και ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Με το σύστημα ΕΡΙΣ, τι αλλαγές θα υπάρξουν?
Το σύστημα ΕΡΙΣ είναι ένας τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής που έχει λύσει τα χέρια για εκατομμύρια συμπολίτες μας, ειδικά για νέους. Πάνω από 2 εκατομμύρια χρήστες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι υποχρεωτικό να δέχονται πληρωμές μέσω του συστήματος ΕΡΙΣ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτιδευματίες. Τώρα θα το επεκτείνουμε το σύστημα αυτό και στα νομικά πρόσωπα μέχρι την 31η Μαρτίου του 2025 και έχουν γίνει και συστάσεις προς τις τράπεζες από το Υπουργείο μας, ούτως ώστε το ανώτατο όριο συναλλαγών, που είναι 500 ευρώ ανασυναλλαγή σήμερα, να φτάσει στα 1.000 ευρώ άμεσα όσο γίνεται γρηγορότερα, καθότι αυτό ευνοεί και τους πολίτες που είναι η καθημερινότητά τους πλέον η χρήση αυτού του νέου τρόπου πληρωμής, γιατί είναι δωρεάν μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά και τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες που λαμβάνουν πληρωμές μέσα από το σύστημα ΕΡΙΣ, όπου ουσιαστικά υποφελούνται από εξαιρετικά χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με το αν δέχονταν αυτές τις πληρωμές
μέσω POS. Μέχρι έως 500 ευρώ αυτή τη στιγμή μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, δεν υπάρχει καμία προμήθεια. Εδώ δυστυχώς
μεταξύ
των πολιτών. Εδώ ακόμα και από δικό σου λογαριασμό να κάνεις μεταφορά, ενώ μέσω της
web banking.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσω web banking έχεις μια προμήθεια, το οποίο αυτό είναι τρελό και δεν ξέρω αν ποτέ μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Γιατί λοιπόν να το πληρώνουμε αυτό το ποσό ενώ υπάρχει λύση ήδη? Υπάρχει λύση αυτή του ΕΡΙΣ έως 500 ευρώ ακόμα και με δικούς μας, ανάμεσα σε δικούς μας λογαριασμούς μεταξύ δύο διαφορετικών τραπεζών, να μην πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ προμήθεια. Το ίδιο θα κάνουμε και κάνουμε και για τους επαγγελματίες που δέχονται πληρωμές για την πώληση ενός αντικειμένου, ενός προϊόντος.
Θα αλλάξει το ποσό.
Το ποσό θέλουμε να αυξηθεί από τα 500 στα 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια απόφαση των τραπεζών. Ναι. Ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να κάνει σύσταση και να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ υπάρχουν ευήκοα ότα. Οι τράπεζες είναι μέρος της αγοράς. Καταλαβαίνουν πού πηγαίνει η ανάγκη του κόσμου και πού πηγαίνει η τάση. Και θα συμμορφωθεί, θεωρούμε, εκτιμούμε και ελπίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Τελευταίο για τα ταξί, τι έχουμε με τα πρόστιμα και με το συγκεκριμένο αυτό αυτοκόλλητο και σας αποδεσμεύω αμέσως. μας.
Βεβαίως, βεβαίως. Όσον αφορά τα ταξί, αυτό το οποίο βλέπουμε και επειδή εγώ κάνω καθημερινά χρήση του ταξί, είναι ότι ένα κομμάτι σημαντικό των οδηγών έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση εγκατάστασης αυτού τη σήμανση στο πίσω δεξί παράθυρο του οχήματός τους. Δεν είναι φυσικά όλοι. Η προθεσμία έχει λήξει, έχει εκνεύσει. Αυτό το οποίο θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες είναι να ενεργοποιηθούν οι έλεγχοι στο δρόμο, στις πιάτσες και ούτω καθεξής. Και το πρόστιμο το οποίο προβλέπεται είναι της τάξης των 1.000 ευρώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένο αυτοκόλλητο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το σημείο. Δεν είναι ούτε εισπρακτικού ούτε τιμωρητικού χαρακτήρα το αυτοκόλλητο αυτό. Είναι μια ένδειξη απαραίτητη για να ξέρει ο πολίτης τα δικαιώματά του, αλλά και για να αυστηροποιηθεί και το συγκεκριμένο πλαίσιο. Καθότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι δεν δέχονται ορισμένοι, όχι όλοι φυσικά, η οδηγή ταξί, πληρωμές μέσω POS.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και 16 είναι, νομίζω ότι ήμουν πολύ συνεπής.
Φυσικά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, γιατί σε λίγο θα είναι ο κύριος Τσάπαλος και στο Earth News, στην τηλεοπτική εκπομπή τώρα που είναι σε εξέλιξη εδώ στο Earth News. Γι' αυτό και με ακούσατε και τον ακούσατε έτσι λίγο γρήγορα να τα πούμε, αλλά νομίζω τα βασικά τα αναφέραμε. Μικρή, επειδή νωρίτερα δεν σας υποδέχτηκα έτσι όπως έπρεπε, τουλάχιστον έτσι μουσικά, για να πάρετε και μία ανάσα και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε τελικά στην Ισπανία. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this whirling sadness. I'm losing. But you can save me from madness. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile. Sacred and free, reserved and received by me only. Εδώ πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Και τώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, διδάκτρο γεωλογίας. Ειδικεύεται, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει πλημμύρες. Τι σημαίνει πλημμύρα και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα οι γνώσεις του θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι έγινε στη Βαλένθια. Και θα το φέρουμε και λίγο και στα δικά μας τα δεδομένα. Καλή σας ημέρα, κύριε Διακάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μια πρώτη εκτίμηση. Με αυτά που ξέρουμε έως αυτήν την ώρα και αυτά που εμείς δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα γνωρίζετε εσείς, γιατί οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές. Μιλάμε όντως για βιβλική καταστροφή. Λες και έγινε όλη η Βαλένθια μια θάλασσα. Σαν να βυθίστηκε. Αυτή την εικόνα έχουμε εμείς.
Έτσι ακριβώς. Η Βαλένθια είναι μια πόλη η οποία έχει σοβαρά ζητήματα με το θέμα των πλημμυρών. Έχει ένα πολύ υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο εδώ και πολλούς αιώνες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επισκέπτεται πολύ συχνά την Βαλένθια, όχι όμως σε αυτό το επίπεδο καταστροφικότητας. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια δεν είναι πάρα πολύ συγκροτημένα ακόμα, γιατί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη καταστροφή και δεν έχουμε μπορέσει να συλλέξουμε από την οργανωμένη πολιτεία όσα αρχεία, όσα στοιχεία θα θέλαμε σε αυτή τη φάση. αλλά τα πρώτα δείγματα φαίνεται, από τα πρώτα δείγματα φαίνεται ότι μιλάμε για ένα πολύ πολύ καταστροφικό γεγονός.
Το οποίο, πού το αποδίδεται, ας ξεκινήσουμε με το ίδιο αυτό καθε αυτό, πάρα πολύ βροχή υψηλής έντασης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Κοιτάξτε, βέβαια σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε τέτοια καταστροφή, το πρώτο που κοιτάμε, το forcing όπως λέμε, το μετεωρολογικό, είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο δίνει αυτού του είδους τα ακραία φαινόμενα. Έτσι, εδώ έχουμε μέσα σε λίγες ώρες, περίπου σε μισή μέρα, 12 ώρες, 300 με 400 μιλιμέτρ ύψους βροχής, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Σε μια πολύ μεγάλη έκταση, η λεκάνη απορροής της του Τούρια, του ποταμού που μπαίνει μέσα στη Βαλένθια, είναι περίπου τα 2/3 του ποινιού. Επομένως, το νερό που κατέβηκε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι περίπου στους 2.000 τόνους το δευτερόλεπτο, κατέβασε το ποτάμι από τα πρώτα στοιχεία, από ό,τι φαίνεται. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα της κλιματικής αλλαγής εδώ παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, διότι αυτός που τροφοδοτεί με υγρασία την ατμόσφαιρα και δημιουργεί αυτά τα ακραία φαινόμενα είναι η πολύ θερμή Μεσόγειος.
Πάμε λοιπόν εδώ. Είναι πολύ ζεστή η θάλασσα.
Στις μέρες μας,
ναι, είναι. Συγγνώμη, παρακαλώ. Κύριε Διακάκη.
Έχουμε πολύ μεγάλη θερμοκρασία στη θάλασσα. Με κουτέ.
Ναι, είναι πολύ καλά.
Ακούγουμε.
Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Κάποιες διακοπές κάνει, αλλά θα το σώσουμε.
Έχουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν πολύ υψηλή θερμοκρασία στη θάλασσα, 2 και 3 και 4 βαθμούς παραπάνω από το κανονικό. Αυτό τροφοδοτεί με υγρασία την ατμόσφαιρα και ερχόμενο το χαμηλό, το βαρομετρικό πάνω από τη Βαλένθια, είχαμε μια πολύ μεγάλη επιμονή στη βροχόπτωση, η οποία έφερε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Κάτι το οποίο δεν είναι πρωτοφανές. Το είδαμε και πέρυσι με τον Ντάνιελ, το είδαμε και με τον Ιαννό το 2020 εδώ στη χώρα μας.
Να κάνουμε λοιπόν το εξής πρώτο συμπέρασμα. Δεν είναι κάτι γεωγραφικό, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε συνέβη και σε εμάς. Ο Ντάνιελ, αν θυμάμαι καλά, έριξε πολύ περισσότερο νερό σε εμάς εδώ. Είχαμε καταστροφές, είχαμε απώλειες, δεν το συζητώ. Και τρέμω στην ιδέα, άμα κάτι τέτοιο γινόταν στην Αθήνα, γιατί η διαφορά είναι ότι ένα ήταν πεδιάδα, Θεσσαλικός κάμπος, και εκεί ήταν η πόλη. Φέρνοντάς το εδώ, αν και δεν πρέπει να το κάνω, δεν πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί είσαι ένα κινδυνολογό. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην κάνω προβολή και να μην ρωτήσω. Θα μπορούσαμε να είχαμε τέτοιες καταστροφές και στη δική μας την πόλη, κύριε Διακάκη.
Ναι, πράγματι το θέσατε σωστά. Ο Ντάνιελ ήταν ένα φαινόμενο που κατά κύριο λόγο εκδηλώθηκε εκτός αστικών περιοχών. Παρ' όλα αυτά έκανε πολύ σοβαρές καταστροφές. Το φαινόμενο αυτό, το χτεσινό και προχτεσινό στη Βαλένθια, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώθηκε κατά κύριο λόγο μέσα σε πυκνό αστικό περιβάλλον. Και άρα δεν μπορούμε παρά να σκεφτόμαστε τι θα γίνει αν ένα τέτοιο φαινόμενο το έχουμε στην Αθήνα. Η Αθήνα βέβαια είναι μια πολύ μεγαλύτερη πόλη από την Βαλένθια, η οποία είναι περίπου στο 800.000 με 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Άρα και οι ζημιές οι οποίες θα γίνουν θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. Βέβαια υπάρχουν διαφορές. Μιλάμε για ένα ποτάμι πολύ μεγαλύτερο από τα κεντρικά ποτάμια της Αθήνας, όπως είναι ο Κηφισός. Παρ' όλα αυτά όμως στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο των Αθηνών, βρισκόμαστε σε πολύ υψηλά επίπεδα τροτότητας και πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα πιο ήπια, ειδικά μετά από 6-7 καλοκαίρια με πάρα πολύ σοβαρές πυρκαγιές.
Είναι θέμα υποδομών. Και αυτό μάλλον που, να πάω λίγο πρώτα στη Βαλένθια, αυτό που καταγγέλλεται, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα που προσπαθώ να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε, ψάχνουν τους ανθρώπους τους, με έχει συγκλονίσει η πληροφορία ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πηγαίνουν στην περιοχή, ακούστε κυρίες και κύριοι, φορητά νεκροτομία. Και μόνο η λέξη με τρομάζει, πόσο δε μάλλον όταν είναι φορητό, για να προσπαθήσουν να μαζέψουν τις ορούς, να τις εντοπίσουν και να τις μαζέψουν οι άνθρωποι. Δεν λειτουργήσε, θεωρούν ότι υπήρξε καθυστέρηση στην ενημέρωση. Και επειδή μιλάμε για υποδομές και θωράκιση, φαίνεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι το περίφημο 112 που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί πήγε με καθυστέρηση, όπως καταγγέλλεται, 5 ωρών. Αν είχε πάει νωρίτερα, θεωρείται με αυτό τον όγκο του νερού θα είχε καλύτεροι, οι άνθρωποι τουλάχιστον θα είχαν ψωθεί.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρώιμα τα στοιχεία για να μπορέσουμε να δούμε αν πράγματι καθυστέρησε ουσιαστικά. Υπάρχει όμως αυτή η πληροφορία και η αίσθηση είναι ότι πιθανόν να μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι και οι αρχές και η τοπική κοινωνία δεν περίμεναν ένα τόσο σφοδρό φαινόμενο. Παρότι έχει ξανασυμβεί το 1957, πάλι τον Οκτώβριο, πιθανόν και με μεγαλύτερες στάθμες, αλλά είχε φύγει, αν θέλετε, από τη συλλογική μνήμη και φάνηκε αυτό και από τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας που έχουν δημοσίευση και μπορεί να μπει κανείς να τους δει online ανά πάσα στιγμή στην περιοχή, και με το 112 με τη διαδικασία αυτή, και βέβαια η συνολική κοινωνία της περιοχής δεν ήταν προετοιμασμένη για μια τόσο μεγάλη καταστροφή. Είναι σαφές αυτό.
Πόσο συνέβαλε το γεγονός ότι δεν είχε βρέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα και στη Βαλένθια, που αντιστοίχως και εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει βρέξει, δηλαδή το υπέδαφος αυτή τη στιγμή και ότι δεν μπορούσε να κρατήσει τίποτα. Τώρα θα μου πείτε τι να κρατήσει. Αλλά δεν ξέρω, μήπως αυτό το ενίσχυσε.
Θα έλεγα ότι όχι. Σε αυτή τη φάση, όταν έχουμε ένα τόσο σφοδρό φαινόμενο, τόσο σφοδρή βροχόπτωση με τόσο μεγάλη ένταση, η απουσία βροχόπτωση τις προηγούμενες μέρες ή εβδομάδες δεν θα έλεγα ότι παίζει κρίσιμο ρόλο. Mm-hmm. Όσο κρίσιμο ρόλο παίζει η ένταση του φαινομένου και το γεγονός ότι το ποτάμι περνάει μέσα από μια πολύ πυκνή αστική περιοχή.
Πάμε στα μέτρα, τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί μιλάμε, αυτά είναι δυστυχώς οι διαπιστώσεις που κάνουμε. Εσείς μας έχετε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου επιστήμονες πάρα πολύ καιρό. Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ποια μέτρα, ποιες υποδομές, σε ποια σημεία.
Κοιτάξτε, σε τόσο ακραία φαινόμενα δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να μηδενίσουμε τον κίνδυνο, να εξασφαλίσουμε απολύτως την ασφάλεια των υποδομών, των πολιτών και των περιουσιών τους. Μπορούμε όμως να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, δίνοντας περισσότερο χώρο στο νερό να πάει προς τη θάλασσα, να αποστραγγιστεί προς τη θάλασσα χωρίς ουσιαστικά εμπόδια. Αυτό δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, είναι μια διαδικασία η οποία έχει μακροχρόνιο ορίζοντα, έχει στρατηγικό ορίζοντα και βέβαια μαζί με αυτό πολύ κρίσιμοι πυλώνες είναι η εκπαίδευση του κοινού, η εκπαίδευση των στελεχών πολιτικής προστασίας των αρχών και η καθημερινή και συνεχόμενη βελτίωση των υποδομών από γέφυρες, από πλακοσκεπείς αγωγούς, από τυχεία αντιστήριξης, από φράγματα ορεινής υδρονομίας τα οποία ανακόπτουν την πορεία του νερού, τα οποία έχουν πολύ καλή εφαρμογή στη χώρα μας ακριβώς γιατί υπάρχουν σημαντικές μορφολογικές κλίσεις και μπορούν να παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δεκάκη για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Ο κύριος Μιχάλης Διακάκης, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Διδάκτορ γεωλογίας για τις πλημμύρες, για το τι γίνεται στη Βαλένθια. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα ακολουθήσουν σε 2 λεπτά από τώρα, θα είναι μαζί μας ξανά ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς. Να δούμε τώρα, έχοντας περισσότερα δεδομένα, τι ήταν αυτό που έγινε, ποιο ήταν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που χτύπησε τη Βαλένθια, τι είναι αυτή η ψυχρή σταγόνα, τη λένε στην Ισπανία, τι ήταν λοιπόν αυτό που τα προκάλεσε όλα αυτά. Σε λίγα λεπτά από τώρα. Και θα συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι το ημίωρο αυτό. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10 εδώ στην Αττική, στην Ήσυχη, στην Ηλιόλουστη. Και πώς ξαφνικά αυτά τα προβλήματα, η κίνηση δηλαδή στους δρόμους, το μποτιλιάρισμα, οι μικρές μας αγωνίες φαίνονται προς στιγμήν όμως, γιατί θα τα ξεχάσουμε αύριο μεθαύριο. Πολύ, όχι λίγα ή μικρά, αλλά τα έχουμε βάλει λίγο στην άκρη, γιατί είμαστε όλοι σοκαρισμένοι μετά από αυτό που έγινε στη Βαλένθια. Και έρχονται οι μνήμες. Δεν θέλω πραγματικά, δεν μπορώ να φανταστώ ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους στον Ντάνιελ, σε αυτή την απίστευτη καταιγίδα που είχαμε εμείς, πώς νιώθουν βλέποντας τέτοιες εικόνες από τα τους δρόμους που μετατράπηκαν σε χυμάρους, τα αυτοκίνητα έτσι όπως τα παρέσυραν. Ηλικιωμένους, θυμάστε, που ήταν στα σπίτια μέσα, πλημμύριζαν και ανεβαίνανε στα πάνω πατώματα περιμένοντας τη σκεπή του σπιτιού να έρθουν οι διασώστες. Μετά οι σκηνές που εγκαταστάθηκαν, οι άνθρωποι με τα τρακτέρ να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν, το λιμενικό να πηγαίνει εκεί με τις βάρκες γιατί είχαν πλημμυρίσει, όλη η πεδιάδα είχε πλημμυρίσει, η λίμνη Κάρλα. Και εκεί που κάποτε ήταν δρόμος, κάποτε ήταν καλλιέργεια, κάποτε ήταν δέντρα, να έχουν πια να είναι μια απέραντη λίμνη, κάπως έτσι τώρα μια βυθισμένη θαλάσσια περιοχή έχει μετατραπεί η Βαλένθια, που μετράει σιγά σιγά θα φτάσει σίγουρα στους 100 δυστυχώς ανθρώπους επισήμως να έχουν χάσει τη ζωή τους, και το δυστυχώς πάει στο ότι μάλλον θα ανέβει δραματικά αυτός ο αριθμός. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι. Δε όσο περνούν οι ώρες βγαίνουν και οι ανθρώπινες ιστορίες που επιβεβαιωμένες. Επιβεβαιωμένοι θάνατοι, απώλειες δηλαδή, που κρύβονται πίσω από περιγραφές, και πώς μπροστά στα μάτια των δικών τους ο άντρας έχασε τη γυναίκα μαζί με το παιδί, να περιγράφουν τις τελευταίες τους στιγμές. Είναι όχι γερό στομάχι, είναι να κοιτάς ψηλά και να λες πόσο μικρός είμαι και πόσο λίγος είμαι μπροστά στα φαινόμενα της φύσης, τα οποία έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Χθες τα λέγαμε περίπου τέτοια ώρα με τον κύριο Κολυδά, τον Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Συμμετέχει ο κύριος Κολυδάς σε αυτή την ομάδα των 5 επιστημόνων, την επιτροπή που συνεδριάζει όταν έχουμε κρίσιμες καταστάσεις. Και δεν ξέρω τώρα σήμερα, κύριε Κολυδά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας πάλι.
Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλους.
Έχετε περισσότερα στοιχεία τώρα, όσα μπορείτε τουλάχιστον και εσείς να συλλέξετε, γιατί βγαίνουν δυστυχώς, είναι δύσκολες οι ώρες, για το τι έγινε τελικά στη Βαλένθια, τι σύστημα ήταν αυτό και τι είναι αυτή η ψυχρή σταγόνα, το μεταφράζουμε εδώ, ψυχρή λίμνη, το ακούμε. Τι ήταν αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, τέτοιες ανάλογες καταστάσεις δυστυχώς έχουμε ζήσει στη χώρα μας πάρα πολλές φορές και θα ζήσουμε και στο μέλλον. Δεν έχει να κάνει σχέση αν... μπορούμε να πούμε με την κλιματική αλλαγή τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το χειρότερο. Έχουν μειωθεί μεν από τη μια μεριά οι ανθρώπινες απώλειες συγκριτικά, λέγαμε, για τα θέματα πλημμυρών στην Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια κατά 4,5% κάθε χρόνο, χρόνο παρά χρόνο. Ωστόσο έχουμε τεράστιες απώλειες, οι οικονομικές απώλειες, και βέβαια υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αντίστοιχες όπου η αλλαγή ενός ποταμού, της διευθέτησης της κήτης ενός ποταμού όπως είναι ο Τούρια που περνάει από τη Βαλένθια, κατάφερε και πάλι να ξαναγυρίσει στα, λέγαμε, στις παλιές γνώριμες ροές που είχε πριν την μεγάλη καταιγίδα που είχε πλήξει το 1957 την περιοχή με 81 νεκρούς. Παρά τις διευθετήσεις που είχαν γίνει το 1964 και μετά με την τωρινή την πλημμύρα, σε πολύ μεγάλο σημείο αυτές οι περιοχές που παλιότερα ήταν πάρκο σε αυτή την περιοχή, δηλαδή παλιά εκβολή του ποταμού, ξαναέγινε πάλι μια λίμνη. Ξαναγυρίζουν δηλαδή οι καταστάσεις, θα λέγαμε, στο παρελθόν, όταν η δύναμη του νερού είναι τόσο πολύ μεγάλη. Πρέπει να σας πω ότι για να μην το κοιτάξουμε μόνο μετεωρολογικά το θέμα, δηλαδή ότι είχαμε 400 χιλιοστά βροχής σε κατά μέσο όρο στα βορειοδυτικά τμήματα της Βαλένθια, μεγάλο ρόλο παίξανε και άλλοι παράγοντες. Δηλαδή δεν ήταν μόνο τώρα, ήταν η ραγδαιότητα του νερού, όπου ξεπερνούσε σε πολλές των περιπτώσεων τα 200, ακόμη και τα 200 χιλιοστά την ώρα. Μία δηλαδή ραγδαιότητα που σε κανένα κράτος και με οποιασδήποτε υποδομές δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η μεγάλη ραγδαιότητα της βροχής ήταν αντίστοιχη, επειδή κοίταξε και πολλά ιστορικά στοιχεία για την περιοχή, με την αντίστοιχη πλημμύρα που είχε στην Ισπανία το 1964, σε σχετικό άρθρο για αυτή την πλημμύρα, το συμπλήρωση που το είχα γράψει χθες για την πλημμύρα στη Βαλένθια, το συμπλήρωσα σήμερα το πρωί στο site μου, και βρίσκονται πληροφοριακά στοιχεία για τις ιστορικές αυτές πλημμύρες. Τότε λοιπόν, το 1964, είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 800 άνθρωποι σε αντίστοιχη πλημμύρα στην Ισπανία. Τα χαμηλά αυτά δημιουργούνται ως εξής. Αποκόπτονται, είναι κάποια χαμηλά, τα οποία αντί να κινηθούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή ας πούμε από την Ισπανία να κινηθούν προς την Ιταλία και με ανατολική κίνηση, παραμένουν σχεδόν στάσιμα σε αυτή την περιοχή, εμποδίζονται από την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Και η διάταξη αυτή, όπως λέγεται στη μετεωρολογία, είναι ένα Rex blocking ή ένα, θα λέγαμε, αποκομμένο χαμηλό, το οποίο στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του. Και φανταστείτε λοιπόν να έχουμε ένα τέτοιο χαμηλό στο νότιο κομμάτι της Ισπανίας, όπου με τους νοτιάδες, με τους νοτιοανατολικούς ανέμους, μεταφέρει μεγάλα ποσά υγρασίας από την περιοχή του Αλμποράν, από τη δυτική Μεσόγειο, δηλαδή ουσιαστικά και τις Βαλεαρίδες νήσους, και τα πηγαίνει με τους νοτιάδες, μεταφέρει αυτή την υγρασία και τη θερμότητα από τη θάλασσα προς την υπηρετική Ισπανία. Αυτό έχει λοιπόν σαν αποτέλεσμα να συναντήσουν λοιπόν οι θερμές αυτές και οι υγρές μάζες τις οροσειρές της περιοχής αυτής, να δώσουν μεγάλα ύψη βροχής. Όσο πιο ορεινό είναι ένα σημείο, τόσο πιο μεγάλα ύψη βροχής. Τα είδαμε και στη Ζαγορά, αυτά με τον Ντάνιελ, που είχαμε 750 χιλιοστά στη Ζαγορά και 500 στο Βόλο πέρσι, με τη μεγάλη κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυτά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Mm. Τολμώ να πω, γιατί ρωτήθηκα και χθες από το δελτίο στο Star που μετείχα, ότι αν είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο να συμβεί στη χώρα μας, και ανέφερα. Και το αναφέρω και εδώ και από την εκπομπή σας και ευχαριστώ δηλαδή που μου δίνετε και τη δυνατότητα, ότι κάτι τέτοιο δεν έχουμε να σπείρουμε πανικό στον κόσμο. Έχουν συμβεί πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Σας λέω χαρακτηριστικά, γιατί ο καθένας και από τα βιώματά του, ότι ήμουν φοιτητής εγώ, 2 Νοεμβρίου του 1977, η μεγάλη πλημμύρα στην Αθήνα, γιατί τη θυμόμαστε όλοι καλά όταν τη ζούμε. Λοιπόν, με αντίστοιχη τέτοια κατάσταση από ένα χαμηλό που ήρθε από την Ιταλία, κινήθηκε προς τη χώρα μας, έδωσε ανάλογη κατάσταση, έδωσε πλημμύρα στην Αθήνα με 46 νεκρούς. Τα αυτοκίνητα παρασύρονταν, όπως τα είδαμε περίπου στη Βαλένσια, όπως τα έχουμε δει στις αντίστοιχες πλημμύρες στην Κόρινθο το 1997, όπως τα είχε δει και ο κόσμος στην πιο παλιά πλημμύρα και εξίσου φωνική με 40 νεκρούς. Το 1961, στις 6 Νοεμβρίου του 1961. Δυστυχώς, τέτοιου τύπου καιροί είναι πολύ πιθανοί, και ναι μεν να πέσουν, ας πούμε, σε μια περιοχή που είναι αγροτική, που δεν έχει κόσμο πολύ, όπου τα αποτελέσματα μπορεί να είναι δύσκολα σε ό,τι αφορά στην οικονομία, αλλά δεν έχεις δυσκολίες, δηλαδή δεν έχεις τόσο πολλές ανθρώπινες απώλειες. Αν ένα τέτοιο σύστημα πέσει σε μια μεγαλούπολη, σημειωθεί στην Αθήνα, ας πούμε, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε, εκτός πέραν της έγκαιρης προειδοποίησης, που και εδώ θα σας πω και τι έγινε και στην Ισπανία, πέραν της έγκαιρης προειδοποίησης, θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το χειρότερο, για να έχεις τις υποδομές σου σε μια στοιχειώδη λειτουργία ή να επηρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο από ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο.
Για το 112 υπήρξε πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και πολλές καταγγελίες τώρα στη Βαλένθια, ότι δεν εξεδόθη εγκαίρως, δεν τους εστάλει κανένα μήνυμα, παρά μόνο με 5 ώρες καθυστέρηση. Αν είχε πάει νωρίτερα, τι θα λέγατε?
Ακούστε να δείτε κάτι. Η μετρολογία, η μετρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, ξημερώματα άλλαξε το πορτοκαλί συναγερμό, τον έκανε κόκκινο. Άμεσα θα έπρεπε λοιπόν, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή να γίνει η κατάλληλη σύγκληση μιας επιτροπής εκτίμησης του κινδύνου και αυτόματα να ληφθούν τα μέτρα, όπως είπατε κι εσείς, για να βγει και το 112, να ενημερωθεί και ο κόσμος, να μην πάει στη δουλειά του, να γίνουν οι απαραίτητες οι κατάλληλες ενέργειες. Εδώ, αυτό το οποίο στη χώρα μας, και γι' αυτό το λόγο είχε κιόλας η περσινή αλλαγή και η μεταφορά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, αυτόματα, με αυτή την υπαγωγή η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, αυτόματα, από τη στιγμή που βγαίνει από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία ένα τέτοιο σήμα, ενημερώνεται πρόσφατα για τα δικά μας τα μέσα, αυτόματα η πολιτική προστασία, και συγκαλείται αυτή η Επιτροπή Κρίσεων που υπάρχει, μετέχω και εγώ, μετέχει η ΕΜΗ, θα λέγαμε, μαζί με τους υπόλοιπους επιστήμονες που υπάρχουν, εισηγούμαστε αν θα πρέπει να βγει σε μια περιοχή το 112. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες που δεν είναι μόνο μετεωρολογικοί, που είναι γεωλογικοί, που είναι πολυπαραγωγικό το θέμα αυτό, γιατί παίζουν ρόλο, όπως σας είπα, και άλλα πράγματα. Παίζει η ραδαιότητα, παίζει η κλίση του εδάφους, παίζει το είδος του εδάφους που υπάρχει, αν έχει λάσπες κτλ. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες και βγαίνει η απόφαση ότι θα πρέπει σε αυτή την περιοχή να εκδοθεί 112 ή όχι. Εδώ λοιπόν εμείς θα πρέπει, και εγώ θέλω να το εισηγηθώ και το έχω πει, νομίζω, δεν κάνω λάθος, κάποια άλλη φορά στην εκπομπή σας, ότι θα πρέπει, έστω και κάποια φορά, όταν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα άμεσα να γίνονται δράσεις, να βγαίνει η κατάλληλη προειδοποίηση, και αν κάποια φορά, αυτή είναι μια θερμή, μια παρένεση θα έλεγα προς τον κόσμο, και αν καμιά φορά αποτύχει, ας το πούμε, σε μια περιοχή το 112 και σε ξυπνήσει και το βράδυ και εσύ χάσεις λίγο τον ύπνο σου,
να δεν πεις. Πειράζει. Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει, βρεφέ. Ας χάσω τον ύπνο μου, όμως ειδοποιήθηκα. Γιατί, ακούστε κάτι, στην πλημμύρα τη μεγάλη, και μιλάμε για προηγμένες χώρες τώρα, στη Γερμανία το 2021, στις 15 Ιουλίου, έγινε μια μεγάλη πλημμύρα και έχασαν 180 άνθρωποι τη ζωή τους. Φέρνω ζωντανά παραδείγματα, γιατί λέμε, μπορεί να λέμε θεωρητικά ότι είναι κλιματική κρίση, υπάρχουν άλλα πράγματα πολύ πιο σοβαρά για να πούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν υπήρχε ανάλογο τύπου 112 στη Γερμανία, στην Ρινανία-Βετσφαλία, εκεί που έγινε αυτή η αντίστοιχη κατάσταση, δεν υπήρχε κατάλληλο 112, οπότε ο κόσμος πνίγηκε το δωρά, τους έπιασε η πλημμύρα στον ύπνο τους. Πρέπει λοιπόν εδώ, σαν λαός, σαν πολίτες, όποια δουλειά και να κάνουμε, να πούμε ότι να χτυπήσει το 112, να σταματήσουμε τα παράπονα αυτά. Εντάξει, αν γίνει κάτι.
Και να θεωρούμε ότι οι υπερβολές τώρα μας έχουν τρελάνει προειδοποιητικά μηνύματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Τα ακούσατε όλα αυτά το καλοκαίρι.
Εντάξει, θα βελτιωθεί η κατάσταση αυτή σιγά-σιγά. Ας βελτιώσουμε και εμείς την ίδια μας την κουλτούρα και να κάνουμε. Το θέμα της καθυστέρησης ήταν υπαρκτό. Αυτό έχω και εγώ καταλάβει και από την επικοινωνία που έχω, ότι καθυστέρησε να πάρθει η απόφαση για να εκδοθεί το 112, το οποίο σώνει ζωές βέβαια, και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί τα θέματα. Η ίδια περίπτωση που υπήρχε, κοιτάξτε, στην περίπτωση που υπήρχε, στην περίπτωση της Μάνδρας ή στην περίπτωση στο Μάτι, δηλαδή σε παλιότερες τέτοιες περιπτώσεις που δεν υπήρχε
το 112.
Το 112 δεν μπορούσε να περάσει εύκολα το μήνυμα. Θυμάμαι τότε στην περίπτωση της Μάνδρας ήμουν υποδιοικητής εδώ πέρα στην ΕΜΗ. Και είχα έρθει πρωί, είχαμε κινητοποιήσει το ραντάρ. Αλλά μέχρι να μπορέσει να το περάσει στον κόσμο το μήνυμα αυτό, είχε λήξει η κατάσταση. Mm-hmm. Είχαν φύγει οι Ιταλικέριδες, είχαν φύγει άνθρωποι δηλαδή για τη δουλειά
τους. Γιατί ήταν το πρωί, πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο, οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους. Θυμόμαστε πολύ καλά την τραγωδία εκείνη.
Και επειδή τα ύψη βροχής περίπου ήταν τα ίδια αντίστοιχα και ο τρόπος λειτουργίας της ατμόσφαιρας περίπου ο ίδιος, όπου τι έγινε στην Ισπανία, είχε γίνει και στη χώρα μας, έγινε στην περίπτωση της Μάνδρας. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι αυτή τη στιγμή, αν πάρεις εσύ το κατάλληλο μήνυμα, εντάξει, μπορεί να μην έχεις, είχαμε 25 θανάτους στην περίπτωση της Μάνδρας, μα να γλιτώσεις τους μισούς ή ακόμη και περισσότερους, αν δεν μπορεί να αποφευχθεί το κακό, είναι ένα σημαντικό κέρδος αυτή τη στιγμή. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, όποιες ζημίες, όποιες οικονομικές απώλειες, ο Ντάνιελ μας κόστησε πάνω από 3 ή 4 δισεκατομμύρια, η ζωή είναι το παν. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να τονίσουμε σαν πολίτες και τα λοιπά, να δώσουμε τη μεγάλη βαρύτητα και όλα τα υπόλοιπα δεν γίνονται. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε πάντως. Αυτό είναι το γεγονός και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Το λέω και ο κόσμος πιστεύω καταλαβαίνει, να είμαστε προετοιμασμένοι για το δύσκολο.
Και για το απρόβλεπτο. Θυμάμαι μια παρουσία, συντόνιζα μια συζήτηση πριν να πέρσει το χειμώνα, κύριε Κολδά, ήταν εκεί και ο κύριος Κυλακάκης και μου έχει μείνει η φράση που είχε πει ο υπουργός. Ένα πράγμα ξέρουμε, ότι δεν ξέρουμε για τα της κλιματικής κρίσης και για το απρόβλεπτο του πράγματος. Δεν ξέρεις πότε θα χτυπήσει το ακραίο φαινόμενο, πού θα χτυπήσει, πόσο θα διαρκέσει και το μόνο που έχεις είναι να προφυλάξεις τον κόσμο όσο μπορείς πιο έγκαιρα. Αυτό, τίποτα άλλο.
Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ. Βλέπαμε πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά.
Δυστυχώς.
Να σας πω πριν από το Σεπτέμβριο, το 11 Σεπτεμβρίου, με 30 χιλιοστά μόνο βροχής πλημμύρισε η Αθήνα. Δηλαδή υπάρχουν καταστάσεις.
Και δυστυχώς αυτή η βροχή αυτή τη ένταση, γιατί κάποιοι λένε τουλάχιστον να βρέξει. Αυτή η βροχή δεν μένει για να γεμίσει ο Μόρνος. Θέλουμε χιόνι να γεμίσουν. Γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας δεν ποτίζεται με αυτή τη βροχή. Αυτή η βροχή φεύγει κατευθείαν και πάει στη θάλασσα. Ο υδροφόρος ορίζοντας δυστυχώς μόνο κυρίως μέσα από το χιόνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολυδά, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, κυρίες και κύριοι, ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο όλα όσα ακούμε. Συνήθως είμαι λαλίστατη, αλλά αυτή τη φορά και με τον κύριο Διακάκη, τον διδάκτορα γεωλογίας, και τώρα με τον κύριο Κολυδά, ήμουν πολύ σιωπηλή ήθελα να ακούσουμε όλοι πολύ προσεκτικά. Άκουγε, θέλει δεν θέλει, και ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του εδώ σήμερα και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, κύριε Θεοχάρη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάνατε.
Δεν ξέρω,
πολύ επίκαιρη.
Πολύ επίκαιρη, δραματικά και τραγικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε όλο αυτό που έχουμε ζήσει σοκαρισμένοι όλοι με αυτές τις εικόνες.
Κοιτάξτε, το σχόλιο είναι ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα δεν είναι τελικά δεδομένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ειδικούς, ώστε μια απόφαση που μας φαίνεται εμάς απλή ή τέλος πάντων πια καθημερινή, όπως το να μας έρθει αυτό το μήνυμα του 112, να πάρθει με επαγγελματισμό και με υπευθυνότητα. Και αν θέλετε, και για να ανοίξω λίγο και το φακό και να δούμε την μεγαλύτερη εικόνα, όλη αυτή η συζήτηση περί των ειδικών, οι οποίοι δεν ξέρουν στην πραγματικότητα και ξέρει ο καθένας από εμάς και σχολιάζουμε, είτε τη μία φορά για τα εμβόλια, την άλλη φορά για το πόσες φορές έρχεται το 112 ή όχι, δεν είναι αθώα, δεν πρέπει να μπαίνει στην πολιτική αντιπαράθεση, γιατί δυστυχώς αυτού του είδους οι συζητήσεις τελικά παίρνουν και ανθρώπινες ζωές. Πρέπει αυτά τα συστήματα να τα έχουμε, να λειτουργούν, να ακούμε τους ειδικούς. Στο κάτω-κάτω χρόνια έχουν βάλει, συγγνώμη για την έκφραση, τον κόλπο τους κάτω να σπουδάσουν τέτοιου είδους πράγματα, ακριβώς για να μπορούν στις δύσκολες στιγμές να συμβουλεύουν είτε σε προσωπικό είτε σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο την ανθρωπότητα πώς να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα.
Και φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει την κάθε χώρα σε διάφορους τομείς. Ένας από τους λόγους που σήμερα είσαστε εδώ είναι για την υποψηφιότητά σας και συγχαρητήρια αυτό για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Θα πάω σε αυτό, συγχωρέστε μου όμως, αλλά θέλω και την προηγούμενη σας ιδιότητα. Ενδεχομένως σήμερα το βράδυ να έχουμε την κατάθεση του μήνυ φορολογικού. Τώρα υπάρχουν κάποια ζητήματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα σχόλιο σας λοιπόν πάνω σε όλα αυτά.
Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός έχει κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις στην ΔΕΦ, οι οποίες έχουν και έναν ορίζοντα τριετίας. Είναι ανακοινώσεις οι οποίες περιμένουμε να υλοποιηθούν τώρα πια, και προφανώς το φορολογικό αυτό θα προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές που έχουν σχέση με κάποιες αλλαγές που ανακοινώθηκαν για το σύστημα των ελευθερών επαγγελματιών και ούτω καθεξής, κάποιες φοροελαφρύνσεις που πρέπει να υπάρξουν. Από εκεί και πέρα όμως το πιο κρίσιμο και αυτό το οποίο τονίζει και τόνισε και ο Υπουργός που βρέθηκε πρόσφατα στην Ουάσιγκτον στην Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι το γεγονός ότι πρέπει να μην νόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας. Δηλαδή, μας έχει αποδείξει ότι και το τελευταίο ευρώ που υπάρχει περιθώριο θα το μετατρέψει είτε σε μειώσεις φόρων είτε σε κοινωνική πολιτική, αλλά όμως μόνο όσα υπάρχουν χρήματα και σε καμία περίπτωση χρήματα τα οποία δεν
ξεφύγει.
Υπάρχουν και τα οποία ακριβώς και θα θέσουν σε κίνδυνο αυτή τη δημοσιονομική.
Θέλω όμως τα υπόλοιπα λεπτά που διαθέτουμε ραδιοφωνικά πάντα να τα διαθέσουμε για αυτήν την υποψηφιότητα. Συγχαρητήρια και πάλι. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Θεοχάρη?
Κοιτάξτε, σημαίνει ότι η χώρα μας πια στο διεθνές στερέωμα και ειδικότερα στο τουρισμό, αλλά εγώ θα σας έλεγα και ευρύτερα, είναι μια χώρα που έχει στρέφει το βλέμμα της προς τα έξω, έχει μια διεθνή εξωστρέφεια, έχει και το κύρος και τη δυνατότητα να ονειρευτεί και τέτοιου είδους θέσεις. Η υποψηφιότητα λοιπόν τίθεται από την ελληνική κυβέρνηση για λογαριασμό της χώρας. Είναι μεγάλη τιμή και η ευθύνη που ο Πρωθυπουργός επέλεξε εμένα να την φέρω και να υλοποιήσω αυτή την διαδικασία.
Καλά, είναι κάτι που ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Θεοχάρη, και μάλιστα σε μία περίοδο πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική. Μέσα στην πανδημία υπήρξατε υπουργός τουρισμού.
Αυτό είναι το εχέγγυο. Η ηγεσία που έδειξε η χώρα μας αυτή την περίοδο είναι το εχέγγυο για την επιτυχημένη πορεία, το διαβατήριο αν θέλετε για την επιτυχημένη πορεία σε ενδεχόμενη θητεία που θα έχουμε. Όταν ο τουρισμός απειλήθηκε πλήρως, έτσι, απαγορεύτηκε ως δραστηριότητα, δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και υπήρξαν ολόκληρες κοινότητες ή και χώρες οι οποίες άλλαξε ο τρόπος ζωής τους, απειλήθηκαν, δεν είχαν πια χρήματα για να επιβιώσουν οι ίδιες. Έπρεπε να δείξουμε τον τρόπο και τη μεθοδολογία που θα μπορούσε ο τουρισμός να επανέλθει.
Δύο πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτές είναι οι προκλήσεις για το μέλλον. Και πάντα από τη θέση αυτή που σας, μέσα από την καρδιά μου δηλαδή, εύχομαι η κούρσα αυτή να σας βρει εσάς νικητή. Έχουμε πολύ τις λέξεις και τις έννοιες υπερτουρισμός και κοιτώντας τώρα και τις πλημμύρες, έχουμε και την κλιματική κρίση που επίσης απειλεί τον τουρισμό. Θα έχουμε πολύ κόσμο όπου θα το σκέφτεται δύο και τρεις φορές να πάει κάπου. Αυτά λοιπόν πώς θα τα σκέπτεστε, αν είναι όντως αυτές οι προκλήσεις του μέλλοντος?
Είναι πολλαπλές οι προκλήσεις. Έχουμε μια διάσπαση του τουρισμού σε πολλές χώρες. Είναι, όπως είπα, είναι τόσο κρίσιμος που η ίδια ύπαρξη της χώρας απειλείται. Και σε άλλες χώρες που τους κυνηγάμε με τα νερομπίστολα και τους διώχνουμε γιατί δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε τις ροές και πόσο μεγάλες είναι. Και προφανώς αυτή η διάσπαση θέλει διαφορετικά μέτρα αντιμετώπισης. Εγώ θα σας έλεγα ότι ευρύτερα το ζήτημα είναι ζήτημα της διαχείρισης αυτής της κρίσιμης μετάβασης που πρέπει να κάνει ο πλανήτης σε μια πιο ελαφριά μορφή δραστηριότητας ώστε να μην καταπονούμε τους φυσικούς πόρους όπως το κάνουμε τώρα. Και συνεπώς πρέπει να μιλήσουμε για την ποικιλότητα, να μιλήσουμε για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, πάντοτε σε σχέση με τον τουρισμό μιλάω. Πρέπει να μιλήσουμε για την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν αυτού του είδους τη μετάβαση. Και φυσικά πρέπει να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, για την παράδοση και την μη αλλίωσή του, διότι η εμπειρία δεν μπορεί να είναι ένα ψέμα, πρέπει να είναι αυθεντική, πρέπει να πατάει σε πραγματικές δραστηριότητες. Και δεν μιλάμε για ένα τουρισμό μουσείο, δηλαδή. Έτσι, μιλάμε για ένα τουρισμό που πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και να καταλάβουμε ακριβώς τις συνθήκες διαβίωσης σε ένα μέρος στο οποίο δεν ζούμε υπό κανονικές συνθήκες. Όλα αυτά και το λεγόμενο social inclusion, η κοινωνική συμπεριληπτικότητα και ούτω καθεξής, είναι πράγματα που απασχολούν τον ΟΗΕ ευρύτερα, γιατί αυτός ο φορέας είναι φορέας κάτω από την ομπρέλα του ΟΗΕ, ανήκει στον ΟΗΕ. Απασχολούν λοιπόν ευρύτερα τον ΟΗΕ και βέβαια εμείς θα πρέπει να εξειδικεύσουμε αυτές τις πολιτικές και αυτές τις μεθοδολογίες, τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε αυτά να γίνουν πραγματικότητα στο πεδίο. Έτσι, να μην έχουμε ξενοδοχεία τα οποία δεν. Και όχι μόνο ξενοδοχεία.
Και κυρίως υποδομές, ξέρετε, κύριε Θεοχάρη, υποδομές. Δηλαδή, έχουμε μια υπέροχη χώρα στην οποία θα μπορούσε να δέχεται τουρίστες όλο το χρόνο. Μπορεί να υπερβάλλω, αλλά σχεδόν όλο το χρόνο. Αν όμως δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές και το είδαμε, και αν δεν έχουμε και το προσωπικό και το είδαμε, τότε γιατί πράγμα μιλάμε. Μία σχολή, η ουσιαστική εκπαίδευση για ανθρώπους του χώρου, είναι κάτι που νομίζω ότι λείπει. Ουσιαστική, προσέξτε, μία σχολή ουσιαστική, πανεπιστημιακή ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
Σωστό. Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχουν πολλά που γίνονται σε αυτό το πεδίο και όλο και περισσότερο η συνεργασία διεθνής είναι κρίσιμη. Βλέπουμε πρωτοβουλίες όπως της Ιταλίας να ιδρύσει σχολές στην Αλβανία και με αυτές τις σχολές να βρίσκει προσωπικό και να τις φέρνει στα ξενοδοχεία της για πρακτική σε πρώτη φάση και κάποιοι ενδεχομένως να μένουν για να βρίσκει το προσωπικό. Και ούτω καθεξής είναι πρωτοβουλίες που όλο και περισσότερο χρειάζονται είτε διημερείς είτε σε πολυμερές επίπεδο να υπάρχουν συνεργασίες. Άρα έχουμε πολλές μεταβολές που παρατηρούμε και πρέπει να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα και συνεπώς είναι πολλές προκλήσεις που πρέπει για τις
οποίες
πρέπει
να μιλήσουμε. Πότε είναι με το καλό για να το κλείσουμε? Ωραία, καταθέτετε λοιπόν, είστε υποψήφιος. Τι κούρσα τώρα αυτό, τι σημαίνει για σας, τι θα πρέπει να κάνετε και πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα?
Το πρώτο είναι ότι ψηφίζουν οι χώρες, άρα είναι μια διαδικασία και που η ελληνική κυβέρνηση και σε διμερές επίπεδο, αν θέλετε και χώρα-χώρα, αλλά και εγώ ίδιος βέβαια με διεθνείς επαφές, πρέπει να την υποστηρίξουμε από τη μία μεριά και η διαδικασία αυτή. Πρακτικά στην πιο κρίσιμη ψηφοφορία της θα γίνει του χρόνου τον Μάιο, ενδεχομένως τον Ιούνιο ή ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά πάντως εκεί. Και μετά θα οριστικοποιηθεί, αυτή θα είναι στη Μαδρίτη, στη Σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβούλου και θα οριστικοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού που γίνεται στο ΡΙΑΤ τον Νοέμβριο του 2025.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό δρόμο και καλή κούρσα. Επί τουρισμού, όταν ήσασταν υπουργός τουρισμού, τότε σας έλεγα και μέσα από τις εκπομπές, ο υπτάμενος υπουργός, γιατί είχατε καταφέρει τότε, θυμάμαι, εσείς είχατε καταφέρει να ανοίξει η Αμερική και να έχουμε πτήσεις εδώ. Κανείς δεν μπορεί να τα ξεχάσει αυτά.
Και αυτό διευρύνεται.
Και αυτό διευρύνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα νομίζω ότι θα συνεχίσει κάπως έτσι ο κύριος Θεοχάρης. Κλείσαμε έτσι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή δεν έχουμε. Όπως πάντα, ραντεβού κανονικά και κλασικά τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας. Good enough, even though it's real.
Stay.